дудніли авто, ляскаючи ланцюгами, і тут же їхали нарти, запряжені північними оленями. То десь приїхали гольди до столиці. Рогаті миршаві олені і гостровухі миршаві пси та екзотично вбрані низенькі гольдячки, що сиділи на нартах, привертали увагу хабаровців. Люди товпилися, розглядаючи диво. Бо не бачили. Бо за статистикою цієї столиці в ній дуже мало старожильців, а все рухливе населення, постійно змінне. Воно рухається так, як вода в Амурі. Припливає і отпливає, не затримується. Приїздить добровільно і з примусу, за партійними та профспілчанськими зобов'язаннями. І, не витримавши умов суворого краю, утікає геть, ризикуючи з усіх пільг та вигод, передбачених екзотом. Поурядує трохи, отак хапне екзотики і втікає назад. Розповідати там удома, у самовара, як пікантний додаток до тієї ідилії всесоюзного міщанства, дива про химерний край, про чудеса найчудесніші. Олені апатично тягли нарти, а разом з ними і юрбу роззяв. У перехожих, що десь поспішали, майже в кожного течка і спеціально приладовані бляшані банячки на обід. Недарма про це місто загадують загадку. Три гори, три діри і 100 000 каструль та портфелів. Що то буде? Хабаровськ. Проте Григорієві це місто сподобалось. Воно дуже нагадувало Київ. Скований кригою і вкритий криговими торосами широченний Амур огинав його знизу попри гору. Від Амуру починалася широка головна вулиця, обставлена модерними будинками. Вона була коротка, але європейська. За малим не Хрещатик. Деякі будинки були дуже гарні, 5-6-поверхові і модерної архітектури. Низка будівель саме будувалась. Стояли високі риштування, що ось-ось розпадуться, розлущаться, і з них, як з горіха, вилупляться імпозантні споруди. Вже з самих риштувань пробувався претензійний розмах будівничого, що замірився на високу скалу. У місті була, либонь, житлова криза. На руїнах колишньої церкви стояли величезні брезентові намети, мов колосальні киргизькі юрти, і там жили якісь люди. Це там, зразу біля Амуру, і це на 50-ступеневому морозі. Хлопці оглядали розкішні вітрини гастроному з усіма шедеврами всесоюзного нархарчпрому – вином, консервами, шинкою, ковбасами, шоколадою, цукерками в станіолі і без станіолю. Оглядали вітрини крамниці «Динамо» – спортивного товариства, з усім причандалям для фізкультури і спорту та для полювання. Прекрасні новенькі дубельтівки, гільзи всіх калібрів, набійниці, біноклі і всяке начиння мисливське – від барклаїв до обжимок включно. Все для полювання. Так, ніби тут мали екіпіруватися всі оті аматори екзотики – новітні Пржевальські та Міклухи Маклай в дешевому масовому виданні, як ширпотреб. У крамниці госспірту був викладений з пляшок портрет Леніна в однім вікні, а в другім – Карла Маркса. Григорій засміявся. І досі не знав, що то були такі пияки. Воістину, буйний є і творчий той геній будівничих соціалізму, і не знає меж, і не перед чим не зупиняється. Так вони з нічев'я оглядали місто, шукаючи те, що їм треба. Найперше їм потрібен був пункт Дальцегут-хутро. Але вони не квапились, бо було ще рано. Ішли собі і роздивлялись, а юрба оглядала їх. Відколи вони з'явилися на центральній вулиці, екзотичні олені з гольдячками потерпіли поразку, зблідли. Їх побили два тури, що аче й прийшли, десь з того голубого хехциру, що височив так романтично на обрію, що про нього розповідають легенди у Хабаровську, і що на нім ніхто з хабаровців так і не бував. Особливо вертіли головами дівчата і старші панни. Деякі навіть зачіпали їх, ідучи назустріч, а чи минаючи – та скалила око, інша говорила зумисне голосно подрузі якісь дурниці на їхню адресу і сміялась. Розчервонілі на морозі дівочі обличчя пашили вогнем, молодістю і безжурною сміливістю. І взагалі, чудні ці хабаровці, так ніби всі знайомі між собою, всі за пані брата. Якесь дівчисько, течка книжки під пахвою, зупинилася проти хлопців і, витріщивши очі та пританцьовуючи, безцеремонно оглядало їх з ніг до голови, а тоді «Хлопці, скажіть мені на милість, де ви купили і де б я могла собі купити отакі от штуки?» Тицнула туфелькою в галоші в Григорієву волохату ведмежу лапу, в розтяцькований унт. «Хай йому чорт цьому морозові, от у нас в Одесі!» Григорій запропонував свої, сам почуваючи, що ніби він десь знайомий уже з тією «от у нас в Одесі», ніби це вони приїхали сюди разом чи що. А та в Одесі була веселою, балакучою дівчиною. Вона – хитагуровка, ентузіастка, що загналась в одних панчішках просто з благословенної сонячної Одеси в цей благословенний, розпропагований, опоетизований ДВК. Унтів хлопці не могли продати, лише Гриць домовився з дівчиною, що він конче продасть їй, але вдома, і спеціально дівочі, чудесні унти, хай лишень приїде. І розповів їй, куди йти, як повертати. Дівчина раділа і обіцяла зайти. Неодмінно, неодмінно, бо їй так треба отаке. І Григорій сміявся. А дівчина, що була, почала з ними розмову російською мовою, та й зразу перейшла на українську, як тільки почула Грицеву мову, що, до речі, не міг втнути російською, ні слова правильно, тішилась. «Земляки, Боже мій!» Отож вони, як земляки, з Грицем щиро домовились, і дівчина обіцяла неодмінно зайти. Аж Григорій з жалем мусив висвітлити справу, як воно стоїть з тією географією. Дівчина зайшла реготом і турнула Гриця в груди. «Чортів ведмідь!» «Правильно! Чого це всі дівчата звуть нас ведмедями?» – здивувався Гриць до Григорія. «Цебто Наталка і Марійка, і ось це. Тобто яке це?» Гриць подивився на дівчину, що стрибала як горобець на прутику, і засміявся. А те «це» виявилося інженером-хіміком. Приїхали сюди щось велетенське будувати. Тим часом сердито пританцьовувало на морозі і сяяло молодістю, здоров'ям, невичерпаною енергією з рожевого обличчя і великих карих очей. «Тут нас повен Хабаровську таких, тобто приїжджих. Тут всі приїжджі, 25-тисячники, хетагуровки, Червона армія, що тут зветься ОКДВА, відряджені, контрактовані, інженери і так, службовці. Всі отак мерзнемо і всі ніби земляки чи знайомі. Смішний народ, смішне місто, смішний цей край ДВК».